Itoophiyaa keessatti nageenya buusutti kafuuleffate konferensiin biyyaalessaa tokko Maqalee keessatti geggeessamuusaa Mulgeetaa Asbaha achirraa gabaasee jira. Mana maree Federeeshinii Itoophiyaaf Yuunivarsiitii Maqaleetu walii tumsuudhaan qopheesse konferensii kana. Tujubeetu dhiyeessa.
Nageenya waariinsa qabu barbaaduuf kawaamame konferensiin biyyoolessaa irratti miseensonni paartilee mormitu hayyoonni abboonni amantii aangawoonni mootummaaf qabsaa'onni mirga namaa kan jedhaman argamaniiru. Marii nageenyaa waggoota darban geggeessame irratti falmii bal'aaf komeen kan irratti mul'ate akka ture marii sana irratti kan hirmaatan ministeer deettaan ministeera nagaa aadde Almaaz Makonnin ibsanii yeroo ammaa garuu mariin sun haala tasgabbii qabuun geggeeffameera jedhan.
የተለያዩ ኮንፈረንሶችም ነበሩ አሁንም የነበርንበት ኮንፈረንስ ላይ ስናዩ
ኮንፈረንስ ያዳዳ ግጌ ሰሜራ አምስ ኮንፈረንስ ግጌ ስንራስ እና ኢላሉ ያዶቱ ጅራ ቢይኩን ነጋ አርገቹ ቀብድ ጀዴ ከን ያዱ ጅራ ሚዲያን አርቲስቲን ሐዋስ ስፖርቲቭ አመንቲ ከሰረቆቱ ትሬ አመና ላልቱ ቢይ ዋንደር በራ በራታ ለመተሞ ሰበባ ዳዳን ኡመትች ገረ ነገኛት ዴሙ ከበርባዱ ተኡሳ አርግኔ ራጀረን Nageenyi waariinsa qabu al tokkoon hin dhufu kan jedhan ministeer deettaan kun jalqabamuu kan qabu garuu ammaa jedhaniiru. Konferensicha irratti malli nageenya waariinsa qabu argamsiisan kan ibsan barreeffamoonni qorannaa dhiyaataniiru. Qabxiilee falmisiisaa turan keessaa ijaarsi mootummaa biyya tokko yoo ta'u dura ta'an paartii lammiiwwan Itoophiyaa haqa hawaasaaf jedhu obbo Yilqaal Geetinnat yaada kennaniin Itoophiyaa keessaa lammiiwwan saboota lamarraa dhalatan siyaasa keessatti irraanfatamaniiru jedhan. Barsiisaa Political Science University Maqalee obbo Mareesaa Tsahaayyee yaada dhiyeessaniin nageenyi waariinsa qabu yoo argame malee biyyi diigamuu danda'a biyyoonni haaraan illee hundeeffamuu malu jedhan. Kanneen yaada kennan kabiroon akka jedhanitti Itoophiyaa keessatti nageenyi waariinsa qabu kan mirkanaa'u mootummaa cimaan yoo hundeeffame qofa jedhan.